Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Oleme pühakirja uurimisega Luuka Evangeeliumi 16. peatükis ja täna selgitab pastor Aare Kimmel paljude piiblilugejate seas vastakaid arvamusi esile kutsunud tähendamissõna kavalast majapidajast.
Jeesus jätkab õpetamist jutustuste vormis. Oleme näinud kadunud poja teekonda isakoju. Selles tähendamissõnas olid üheks teguriks rikkuse ahvatlused. Just need pimestasid noorema poja nii, et ta lahkus kodunt võõrsile õnne otsima. Omandi ja selle haldamisega on seotud ka 16. peatükki kogutud tähendamissõnad ja näidislood. Selle peatüki esimeses loos räägitakse ebaausast mõisavalitsejast või tänapäeva kontekstis võiksime ehk öelda majandusjuhist. See lugu on tekitanud segadust paljudes piiblilugejates. Seal räägib Jeesus inimesest, kes toimib täiesti ilmselt valesti ja ometi saab lõpuks kiita. Tegelikult ei kõhelnud Jeesus õpetamisel ära kasutada ka selliseid näiteid, kus inimesed toimisid valesti. Mõnikord selgub asjade õige olukord alles siis, kui moonutused kontrastselt esile tõstetakse. Sellise esile tõstmisega ongi tegemist ka tähendamissõnas ebaausast mõisavalitsejast. Loen Luuka evangeeliumi 16. peatükist esimese salmi. Aga Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Mõisavalitsejad olid Eestimaal ja mujalgi inimesed, kelle ülesandeks oli mõisa majandusliku elu ja tegevuse tegelik juhtimine. Seda eriti siis, kui mõisnik ise viibis mujal, näiteks mõnes teises mõisas. Midagi sellesarnast toimus ka Galileas. Galilea tingimustes ei olnud muidugi tegemist mõisatega nagu vanasti Eestimaal, kuid sealgi oli suuremaid maaomandeid inimestel, kes ise eelistasid elada näiteks Jerusalemmas. Kinnisvara majandamiseks oli palgatud vastav inimene. Selline positsioon oli omal ajal juba Abrahami teenijal, kes läks Mesopotaamiast Iisakile naist otsima. Samuti oli selliseid majandusjuhte nähtavasti kuningas Taavetil, nagu näeme esimese ajaraamatu 28. peatüki esimesest salmist. Kristlased, eriti Jumala sõna kuulutajad, on Jumala majapidajad siin maailmas, eriti tema koguduses, seni kuni Kristus ise pole tagasi tulnud. Seda ütleb apostel Paulus esimeses kirjas korintlastele 4. peatüki esimeses ja teises salmis. Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Ustavus oma ülesannetes oli majapidajate tähtsaim omadus nii ajalikus kui ka vaimulikus mõttes. Võib-olla tänapäeval oleks mõisavalitseja asemel kohasem mõelda mõne suurfirma ärijuhile. Töötades majanduslikult vastutaval kohal, kus on ka omajagu vabadust ja otsustusõigust, võib tekkida kiusatus sooritada tehinguid, mille üle firma omanikud ei rõõmustaks, kui nad nendest teada saaksid. Sellisesse kiusatusse sattus ka mõisavalitseja, kellest Jeesus siin räägib, ja näib, et ta sellele kiusatusele eriti vastu ei seisnudki. Aga omal ajal tuli ametiseisundi kuritarvitamine päevavalgele. Loen 16. peatükist teise salmi. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Nagu Jeesus on öelnud, ei ole midagi varjatud, mida ei saadaks teada. Varem või hiljem kukub inimene sisse. Mida ta sellisel juhul ette võtab? Loen salmid 3 ja 4. Aga mõisavalitseja mõtles endamisi. Mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Muidugi ei kahetsenud mõisavalitseja oma teguviisi, vaid sissekukkumist. Nüüd oli hea nõu kallis. Kuidas kindlustada oma tulevikku edasi, nii et poleks tarvis hakata musta tööd tegema või kerjama minna? Ta otsustas jätkata vanas vaimus, loen salmid 5-7. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale. See ütles 100 vaati õli. Tema aga ütles talle, võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku 50. See järel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgned? See ütles 100 tündrit nisu. Sellele ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Selle aegsete allikate põhjal on välja arvutatud, et 100 vaati õli oli umbes 150 oliivipuu aastane toodang. Sellise võla poole võrra vähendamine oli suur asi. Kingitud õli oli umbes 2000 liitrit. Samamoodi on arvutatud, et 100 tündrit nisu oli saak umbes 40 hektarilt. Kingitud võlg oli umbes 8000 liitrit. Ilmselt on need kaks arvu toodud ainult näiteks, et saaksime aru, kui suurte summadega oli tegemist. Mees ei tegelnud pettusega mitte ainult ise, vaid muutis selle kaasosalisteks ka teised. Niisugune on ülekohus väga sageli, ta püüab messida oma võrku üha uusi inimesi. Ja mida kaugemale sellega minna, seda raskem on sellest võrgust välja rabelda ja seda rohkem võib see maksma minna. Majandusjuht jutumärkides aitas oma peremehe võlglasi, muutes nad samas endale tänuvõlglasteks. Mida niisugusest tegevusest arvata? Loen 8. salmi. Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Siin tabab meid esimene üllatus. Ülekohtune mõisavalitseja saab kiita. Kahjuks ei võimalda algtekst otsustada, kes on siin tegelikult kiitja. Sõna isand on algkeeles kyrios ja see võib tähendada nii kinnisvara omanikku kui ka Jeesust ennast. Kas tõesti võis vallandatavat majandusjuhti kiita kinnisvara omanik, kes ise sai petta? See tunduks loogikavastane, kuid see on siiski võimalik. Ülekohtused mõistavad ülekohtuseid. Põhimõte on ela ise ja lase teistel elada. Siin maailmas pole tähtis ausus ega põhimõtted, vaid elada peab oskama. Osas piiblitõlgetes on aga tõlgitud, issand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat. Sellise tõlkimise puhul tekib küsimus, kuidas võis issand niisugust teguviisi kiita. Ja vastuseks on, et issand kiitis mitte mehe teguviisi, vaid tema leidlikkust ja agarust. Kui ta sattus ohtlikku olukorda, siis ei jäänud ta käed rüppes ootama, mis edasi saab, vaid tegutses kiiresti ja otsustavalt. Ta tahtis kindlustada oma tulevikku. ja selles osas sobib ta kristlastele eeskujuks. Martin Luther on sellega seoses öelnud, mõrvarid ja vargad on öösiti üleval selleks, et röövida ja varastada. Kas sinagi ei võiks olla üleval, et palvetada ja sõna uurida? Loomulikult ei kiida ma sellega mõrvarite ja varaste tegusid, vaid nende tarkust. Tsitaadi lõpp. Tõepoolest, Jumalasse uskuja inimene ju teab, et kord peab ta seisma Jumala ees terve oma eluga ja sellest tehakse kokkuvõte, mis määrab kogu tema igavikulise saatuse. Kuidas võib seda teades olla usuasjade suhtes ükskõikne, tegeldes nende asemel kõige muuga? Tark inimene teeks olukorrast õiged järeldused ja tegutseks arukalt juba täna. Seda võiks võrrelda ka koolis käimise ja lähenevate eksamitega. On teada, et eksamid on tulemas. Samuti on antud teada, millistele küsimustele peab oskama seal vastata ja millised on õiged vastused. Tark inimene teeb endale aegsasti kõik vajaliku selgeks, eriti kui ta teab, et sellel eksamil spikerdada ei õnnestu ja samas määrab see eksam kogu tema tuleviku. Loen 9. salmi. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse. See salm tundub antud tekstis kõige mõistatuslikum. Kui aga arvestada Jeesuse õpetust tervikuna, eriti järgnevaid salme, siis on seegi mõistetav. Ülekohtune mammon on maine varandus. Seda pole võimalik siit maailmast igavikku kaasa võtta. Küll aga on seda võimalik kasutada õigesti, olles siin maa peal ja sel juhul ulatub selle mõju ka igavikku. Raha võib kasutada mitte ainult enda huvides, vaid ka teiste huvides, näiteks nende abistamiseks, kes on raskes olukorras. Samuti võib raha kasutada mitte ainult maistel, vaid ka taevastel eesmärkidel, Jumala riigi ülesehitamiseks. Kui nõnda toimitakse, siis tähendab see tegelikult varanduse kogumist taevasse, maise valuuta vahetamist taevase vastu. Ja kui inimese maise elu aeg saab otsa, võib ta minna igavestesse eluasemetesse, ja ta ei pea oma maise eluaega kahetsema. Ta on seda kasutanud hästi. Selle seletuse puhul jääb probleemiks üksnes see, et algtekstist jääb mulje, nagu oleks igavestesse telkidesse võtjaks mitte Jumal, vaid need inimesed, kellest maa peal sai endale mammona abil tehtud sõpru. Seda saab mõista äärmisel juhul ainult piltlikult, nõnda, et inimesed, kellele oleme teinud head, põhjustavad meie taevasse pääsemise. Aga samuti on seda salmi tõlgendatud vastuväitelisena absurdina. Sel juhul oleks Jeesuse sõnade mõte, kas peaksin andma teile nõu hankida endale sõpru pettuse teel. Kas siis nemad on ükskord need, kes võtavad teid vastu igavestesse eluasemetesse? Nii või teisiti, järgnevad salmid teevad meile täiesti üheselt selgeks, mida Jeesus tegelikult tahab öelda. Loen salmid 10-12. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma? Niisiis Jumal ootab oma lastelt ustavust enne kõike maistes asjades, mis on ebatäiuslikud. Juba maises elus on nõnda, et kõigepealt õpitakse selgeks lihtsad asjad ja seejärel keerulisemad. Juba maapealsetes ametites on nõnda, et ülendamine toimub astmeliselt, mitte ühekorraga. Ükski tavaline inimene ei või saada üleöö kindraliks või presidendiks. Kui aga nähakse, et inimene mingis ametis on usaldusväärne ja tuleb sellega hästi toime, siis väga tõenäoliselt ootavad teda ka ülendamised. Talle usaldatakse üha rohkem vastutust ja on neid, kes saavad ka kindraliteks ja presidentideks. Karjäär algab aga sellest, et inimene oli tubli ja usaldusväärne lihtsõduri või tavakodanikuna. Siin ütleb Jeesus, et Jumala riigis kehtivad täpselt samad põhimõtted. Tegemist on väga universaalse ja üldkehtiva seaduspärasusega. Inimese iseloom ja käitumine ei olene sellest, kui suur on tema vastutus või kui kõrgel kohal ta istub. Kui keegi on usaldusväärne, siis on ta seda alati ja kõikjal, ja kui ta seda ei ole, siis ei muuda teda usaldusväärseks ka kõige kõrgem ametikoht. See teadmine peaks mõjuma igale kristlasele nagu äratuskell. Ära pea tühiseks ühtegi asja, mida sa teed, ja ära suhtu hooletult ühtegi kohustusse, mis sulle on usaldatud. Käesolevas elus me tegelikult ei teagi, mida tähendab tõeliselt midagi omada. Sest kõik, mida me siin maailmas võime omada, on meile tegelikult antud ainult laenuks ja ajutiseks kasutamiseks. Hiljemalt surmahetkel peame sellest loobuma. Ja pärast seda saame kätte tõelise, selle, millele oleme pühendunud juba käesolevas elus. See muutub siis meie igaveseks omandiks, ükskõik milline see siis ka oleks. Tegelikult rääkis Jeesus sellest, kuidas me kasutame siin maa peal oma raha ja varandust. Enamasti kasutavad inimesed seda üksnes oma huvides ja sageli ka ülekohtuselt. Tegelikult aga on seegi meile usaldatud laen, mille kasutamisest peame ükskord oma issandale aru andma. Kui tahame teada, mis meie elu üle tegelikult valitseb, mis on meile tegelikult kõige tähtsam, siis maksab vaadata, millele kulub meie aeg ja raha. See annab sellele küsimusele üsnagi õige vastuse. Tähtis ei ole see, mida me teoreetiliselt usume, vaid see, kuidas me praktiliselt elame. Seda ütleb Jeesus ka järgnevalt. Loen 13. salmi. Ükski sulane ei või teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat. Nendegi sõnadega ütleb Jeesus välja universaalse tõe, mis võib tunduda küll ebameeldiv, aga millest pole pääsu. Raha ja omandiga on seotud kiusatus, et me hakkame sellele omistama Jumala omadusi. Võime hakata seda ustavalt teenima ja kummardama ja ootama sellelt kõike seda head ja turvalisust, mida tegelikult peaksime ootama üksnes Jumalalt. Jeesus aga annab meile teada paratamatu tõsiasja. Ei ole lihtsalt võimalik teenida kaht isandat korraga ühtviisi hästi. Peamiseks ja juhtivaks kujuneb ikka üks nendest, kas mammon või Jumal, kas maine elu või Jumala riik. Nende sõnade juures maksab igal kristlaselgi järele mõelda, keda ta tegelikult põhiliselt teenib. Loen salmid 14 ja 15. Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned, ja nad irvitasid Jeesuse üle. Ja ta ütles neile, teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Just selles ongi asi. Inimene ise võib ju öelda, et ta usub ka Jumalasse ja isegi teenib teda. Jumal aga tunneb inimese südant ehk sisimat olemust ja teab, millised jõud juhivad tema elu tegelikult. Seda teadis Jeesus variseride suhtes ja teab ka meie suhtes. Varisere juhtis tegelikult rahaahnus, ehkki nad püüdsid hoolega teenida ka Jumalat. Paljud meist ilmselt sooviksid valida kuldse kesktee ja teenida mõlemat, ehkki Jeesus ütles, et see on võimatu. Selline ideaal võib näida inimestele kõrge, aga Jumala ees on see jäledus. Seda sõna kasutatakse piiblis sageli ebajumalate kohta. Samuti tähendab see midagi, mis haiseb halvasti. Tegelikult on igal eluviisil piltlikult öeldes oma lõhn. Kuritegelikul elul on oma lõhn, kõlvatul elul oma, ahnel oma, maailmalikul oma ja nii edasi. Samuti on oma lõhn tõelisel kristlikul elul. Ja see lõhn või mõju ei sõltu peamiselt inimese usutunnistusest, vaid sellest, mis tema elus tegelikult valitseb. Kristuse lõhn on ainult seal, kus Kristus ka tegelikult ligi on. Viimase kohta ütleb apostel Paulus teises kirjas korintlastele teises peatükis salmides 14-16. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Huvitav, millist lõhna või mõju levitab minu elu. Loen 16. salmi. Moosese seadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja iga üks tungib väevõimul sinna sisse. Jeesuse tulek maailma tähendas otsustavat murdekohta nii Iisraeli rahva kui ka terve maailma ajaloo jaoks. Vanatestamendi ja prohvetite aeg ulatus risti ja Johanneseni ja lõppes sellega. Jeesuses Kristuses on kõik varem ennustatu täide läinud, nüüd on uks taevasse lahti ja tuleb sinna üksnes sisse minna. Aga miski ei toimu iseenesest. Kõik, mida inimene tahab oma elus saavutada, nõuab ka pingutust. Teisiti ei ole see ka Jumala riigis. Armust õndsaks saamine ei tähenda seda, et kõik langeb meile automaatselt sülle. Nagu ütles Jeesus eespool, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Luuka 13:24. Loen 16. peatükist 17. salmi. Aga hõlpsamini kaovad taevas ja maa kui üks ainus kriipsuke seadusest. Risti ja Johanneseni valitses seadus, Jeesusest edasi aga valitseb evangeelium. Evangeelium ei tähenda siiski seda, et seadus oleks nüüd kaotanud oma pädevuse. See, et seaduse täitmise teel keegi ei või leida päästet, ei tähenda veel seda, et seadus ise oleks halb. Tegemist on Jumala enda seadusega, mis on täiuslik, ehkki tal ei ole öelda viimast sõna. Selle kohta, et seadus on jõus endiselt, toob Jeesus ka ühe konkreetse näite. Loen 18. salmi. Iga üks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu. Ja kes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Evangeelium ja Jumala arm ei tähenda seda, et nüüd on kõik lubatud ja inimene võib teha mida tahes. Juba Jeesuse ajal ei olnud abielu kuigi kõrgelt hinnatud, seda võidi lahutada üsnagi tühistel põhjustel. täpselt sama näeme me tänapäeval. Jeesuse ajal üritasid mõnedki rabid Jumala seadusest üle saada, tõlgendades seda üsna vabameelselt. Jeesus aga ütleb, et selline asi ei lähe Jumala ees läbi. Hõlpsamini kaovad taevas ja maa, kui kaotab kehtivuse ükski kriipsuke seadusest. Patul ja isekusel on täpselt sama mõju ja samad tulemused nii vana kui ka uue testamendi ajal. Arm on aga hoopis enamat kui lihtsalt patu kustutamine. See on antud selleks, et patu võimusest välja tulla ja uus elu leida.
Sa pead valima, mida teha, käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus needus, sa valima pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kaht isandat. Nagu õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või purgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida võime õppida rikka mehe ja vaese Laatsaruse loost. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
On ainult kitsas ja lai, ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik, mis rada sa käid. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.